Og kære Jesus, det er kun dig, der ved din ånd kan opfylde den bøn, vi har sunget her. Så at vi på en og samme tid ser og erkender, at vi går i fare, hvor vi går. Og at vi ikke desto mindre med frimodighed kan synge, jeg går til himlen, hvor jeg går. Nu beder jeg dig om, at du, Jesus, vil sende din ånd og virke det, at det må blive liv for vores hjerter til forløsning, til afklaring, til frelse. Amen. Teksten for denne aften er fra 1. Peters brev, kapitel 4. Og vi skal læse 5 vers der, fra vers 7 til vers 11. Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og ædru, så dere kan bede. Frem for alt ha inderlig kærlighed til hverandre, for kærligheden skjuler en mængde synder. Vær gæstfri mod hverandre, yden knurret. Eftersom enhver har fået en nådegave, så tjen hver andre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om nogen taler, han tale som Guds ord. Om nogen tjener, han tjene ved den kraft, som Gud giver, for at Gud må blive æret i alle ting ved Jesus Kristus. Ham, som æren og magten tilhører i al evighed. Amen. Alle tings ende er kommet nær. Jeg kom her i går aftes for første gang til dette bedehus og tænkte, det er et smukt bedehus. Og det er en gave og en velsignelse at have et sådan bedehus. Men snart skal det brænde op. Det ved vi. Og efter mødet her i aften, så kørte jeg hjem til Finn Vidar og Grete. Jeg har boet hos dem på Jæren før, men nu var det et nyt sted og et nyt hus, og det er et dejligt hus. Og det er en gave og en velsignelse. Men snart skal det brænde op. Det tjener et formål en kort tid. Men snart kommer den dag, da jorden og alt, som er bygget på den, skal vise sig som det, det er at brænde op. Og der er ingen af Guds barn, som da ser sig tilbage og sørger over det, som vi da mister. Ingen. Vi ser frem, og alt er vinding, rigdom. Ingen ser sig tilbage. Ingen sørger. Men der er andre, som den dag sørger. Der er nogle, som den dag beder om, at fjellene må falde ned over dem og skjule dem for Guds og lammets vrede. Og læser vi Guds ord, så kan vi ikke være i tvivl om, at disse også kan sidde her. Og det er det, som jeg vil tale om her først. Denne virkeligheden. I går aftes efter mødet, så stod vi nede bag i salen her og talte om denne bogen. Og den er skrevet af en forkynder i Luthersk Missionsforening, hvor jeg kommer fra. Han var søndagsskolelærer for mig. Han var ungdomsleder for mig. Han har vidnet for mig om Jesus. Og han var ansat i vores missionsforening som forlagsleder, og han virkede som prædikant. Og midt i tjenesten, midt i en lønnet tjeneste og en forkynder tjeneste, så bevæger han sig ud af frafaldets vej. Han tror i tanken og med munden stadig det samme, men andre ting får magt og plads i hans hjerte. Og så hørte vi i går om, hvordan Gud han griber ind i vort liv for at føre os til himlen. Og det gør han i Claus' liv. Han bliver ramt af cancer. Og han hører, at han har ganske kort tid igen. Og det smerter ham og familien. Men Gud bruger det som et middel til at redde en mand hjem. Tilbage til nåden. Til nyt liv. Det er et utroligt stærkt vidnesbyrd, I møder i denne bog. Indre bad mig om at tage 35 eksemplarer med. Det gør jeg med stor glæde. Men det taler med stor alvor til os. Han var bedehusmand, forkynder, tjener i Guds rige, på vej væk. Så spurgte Indre, hvorfor sælger I den bogen så billigt? Og jeg sagde, det gør vi, fordi vi er en lille forening af gamle bibelskoleelever, som hvert år giver ud nogle bøger. Og vi har et princip, en tanke, som bestemmer vores arbejde. Jesus kommer snart. Og derfor så skal vækkerråbet lyde nu til omvendelse og frelse, og det skal ud. Og derfor skal bøgerne ikke tjenes på. Og derfor er bogen så billig. Hvorfra ved vi, at Jesus kommer snart? Hvad siger Bibelen? Er tegnene? Jeg vil bare nævne to tegn, som jeg mener må tale utrolig stærkt til os. Jesus siger i Matthæus 24, vers 14, at evangeliet skal nå til alle folk. Og så skal enden komme. Det er et ganske klart ord. Og de missionsledere, som jeg har talt med om det, de kan sige, at det er et spørgsmål om definitioner nu. Vi har sendt missionærer til Tyrkiet fra vores missionsforening. Tyrkiet rangerer som det land i verden, som er mindst evangeliseret. Og så forstår vi, vi er ved at være der, hvor evangeliet er nået til alle folk. Det er et spørgsmål om definitioner på folkeslag. Og samtidig med det sker, så taler Bibelen om et andet tegn. Og det er, at der skal komme et stort frafald i Guds menighed. Vi hører om det i 2. Thessalonikabrev, kapitel 2, vers 3. Den sidste tiden, før Jesu komme, evangeliet skal ud til alle folk, og samtidig et stort frafald i den kristne menighed. I Danmark har vi mange bedehus. Vi har omkring 1000. Men omkring 600 af dem er lukket nu. Hvert år lukker vi bedehus. De ældste af jer er måske omkring 70 år. Da I var barn, der var vi 200.000 bedehusfolk i Danmark. Nu er vi 40.000. Vi er reduceret til en femtedel. Og det går kun en vej. Jeg sad her denne uken og kiggede på tallene for sambandet. Jeg har arbejdet med kirkehistorie før, også med sambandets historie. Og på de sidste 50 år i min levetid, der har sambandet blevet reduceret til halvparten af det, som det var, da jeg blev født. I antal foreninger og støtter. Og så ved vi, dette er kun det ydre frafald. Det, som Bibelen taler om, skal kendetegne de sidste tider, det er et indre frafald i hjerterne blandt dem, som er her, blandt os. Hvordan står det til i hjertet? På den bibelskole, hvor jeg arbejder, der har vi en stor sal, hvor vi samles hver morgen til morgenandagt. Og på bagvæggen er der et stort billede, som vores tidligere forstander, Hans Erik Nissen, han fik hængt det op der. Det er et billede, som taler til os hver dag. Og det er et billede af 10 kvinder. 10 brude jomfruer. Og vi ser dem, at der er 5, som har lys på lampen, og 5, som ikke har det. Men de er der jo med alle. Og hvad er det, Jesus fortæller os i denne lignelse? Han fortæller os, at alle 10 begyndte med lys på lampen. Forstår du det? Jeg begyndte. Jeg mødte evangeliet i mit hjem. Og det var en dag, at mor sad med os derhjemme og læste Bibelen, at hun fik lov at sige de ord, som åbnede evangeliet for mig. Og jeg forstod, det er gjort. Det, som vi hørte i indledningen her, en gang for alle er det færdigt, og det er gjort for mig. Og jeg så det som en virkelighed, og jeg forstod, at jeg kan gøre et og sige tak. Og det var liv, og det var salighed. Og mange her vil kunne vidne om noget lignende. Men forstå, det afgørende er ikke, hvordan du begynder, men hvordan du slutter. Klaus Munk, han vidnede for mig, da jeg var barn og ung. Og han, der er få, der har vidnet med en sådan glød og varme om Jesus for mig som Klaus. Han begyndte godt, men det var ved at ende med død. Og det, at jeg står her som prædikant, det er ingen garanti for mig. Forstår du det? Hvordan står det til med troens liv i hjertet? Prøv at slå op på Matthæus 7. Der skal vi læse 2 vers. prøve at tænke på betydelsen af det første ordet, vi hører her. Mange. Mange skal sige til mig på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, drevet ud onde ånder i dit navn og gjort mange kraftige gerninger i dit navn? Men der skal jeg åbent sige til dem, jeg har aldrig kendt dere. Vig bort fra mig, dere som gjorde uret. Tænk, om du blev redskab til ånds uddrivelse. At et menneske fik uddrevet en ond ånd, og det skete ved din bøn. Tænk, om du fik lov at bede for en, og denne person blev helbredt. Tænk, om du sagde et ord i et vidnesbyrd, og der var et menneske, som blev frelst. Der vil du tænke, jeg har det ret med Gud. Vil du ikke det? For 10 år siden, så var jeg til en begravelse. Og det var en prædikant, som blev begravet. Måske er det den prædikant, som en af dem i hvert fald, som har været redskab til flest menneskers omvendelse i Danmark de sidste 50 år. Men på et tidspunkt, så bliver det åbenbart, og det ender med også at blive offentligt, at denne prædikanten, han har igennem 10 år været sammen med mange andre kvinder end hans hustru. Og han må træde tilbage. Og det må blive offentligt. Jeg tror, han kom til Jesus og blev frelst, før han døde. Men efter begravelsen, så taler jeg med en mand, som har været sammen med ham i alle disse årene. Og så spørger jeg, mærkede I ingenting? Skønte I det ikke? Og så sagde han, bagefter, etterpå, så tænker vi jo, at der måske var noget, men han blev jo brugt. Der var jo mennesker, som blev velsignet og frelst ved det, han sagde. Da jeg hørte det, så var det rystende for mig. For jeg står som bibelskolelærer, og jeg oplever, at der er elever, der bliver velsignet gennem det, jeg siger. Og der er nogen, som kommer til tro ved det evangelium, jeg rækker dem. Men det er ingen garanti for, at jeg er frelst. Og så får jeg brug for at komme til Jesus og tage det ud med ham om alt. Jeg får brug for at komme og bekende min søn og bede Jesus være frelser for mig, arme synder. Og lad der ikke være noget skjult mellem dig og mig. Det er det eneste sted, jeg kan være og vide mig frelst. Hvad sker der, når der er vækkelse? Så ser vi, at det er det, vi har behov for. Prøv at bladre tilbage til 1. Peters brev. Kapitel 4, vers 7. Alle tings ende er nær, kære venner. Vær derfor sindige og ædru. Hvad betyder det, når man er sindig? så er det, man forstår, man ser klart og forholder sig klart til, hvad der er vigtigt og hvad der er afgørende. Og i lyset af Jesu genkomst og evigheden, så er der én ting, der er afgørende. At du kommer til Jesus og taler ud med ham om dit liv og din synd, og der ikke er noget mellem jer. At du må gøre op nu med ham og med mennesker, koste hvad det vil. I den menighed, vi har kommet i Hillerød, der er der en gammel mand. Han har arbejdet mange år for det danske skattevæsen. Han har arbejdet i ministeriet, og han har fortalt mig om en bog, som ligger nede under det danske skatteministerium, en mappe. Og det er en mappe med brev fra alle de mennesker, som har anmeldt sig selv til skattevæsenet, har skrevet ind og sagt, jeg har snydt i skat. Jeg er skyldig. Og der er mange af dem, som må betale store beløb tilbage. Og der er nogen, som står til fængselsstraf. De må i fængelse. Og han siger, at det er en fantastisk mappe. For du læser det ene kristne vidnesbyrd efter det andet. Der er mennesker, der er blevet vagt. Og de har forstået, at jeg må blive frelst. Koste hvad det vil. Og så må de betale alt tilbage, og så må de gå i fængelse, men de må blive frelst. Og han siger, at det er skønne vidnesbyrd på 60-tallet. Skønne vidnesbyrd på 70-tallet. På 80-tallet bliver de få. Og på 90-tallet er de væk. Og jeg kan godt genkende det, jeg kan huske det. Da jeg var barn, blev der talt om Jesu genkomst, som der ikke bliver talt om det nu. Og der blev talt om nødvendigheden af at have et opgjort forhold til Gud, som der sjældent bliver det nu. Det var alvor, det var liv. Men kære venner, Guds ord har ikke mistet sin kraft. Det er ikke afhængigt af omstændighederne og tiden. Det kan nå dig nu. Og det har været min bøn. Også for denne aften. Jeg har at gøre med bibelskoleelever fra kristne hjem. Langt de fleste. De er meget åbne. De fortæller åbenhjertigt, også om deres hjem. Og så forstår jeg, at der kan skjule sig meget bag et bedehus hjems dør. Du ved, hvad der gemmer sig hos dig bag din dør i dit liv. Og du kender fristelsen til at tænke, at det afgørende er, at andre ikke ser det. At jeg kan komme her, og bare vigtigt, at ingen andre ser det. Det er frafaldets sikre kendetegn. Jeg har lige gennemgået med vores yngste dreng derhjemme beretningen om Saul, som giver plads for synd i sit liv. Og forsvarer det. Dækker over det. Og til sidst kommer Samuel til ham og siger, nu tager Gud sin ånd fra dig, og han tager dit kongedømme fra dig. Du bliver forladt af Gud. Gud forkaster dig. Og så kan du læse der, hvordan Saul, da Samuel går, så griber Saul fat i hans kappe. Og når du læser det, så tror jeg mange af os, det gjorde jeg, da jeg læste det først, kan jeg huske, så tænker jeg, nu beder han om at blive frelst, at Gud vil være ham nådig. Nej. Ved du, hvad han beder om? Han beder om, at Samuel må blive der og ofre sammen med ham foran folket, så at hans frafald ikke skal blive synligt, så han kan bevare sin position i menighedens øjne. Kære venner, hvad skal det nytte? Det er ikke menigheden, du skal møde på dommedag, det er Gud. Og det er tid til opgør nu. Det er nådetid nu. Og hvor er det lige gyldigt, hvad de andre tænker og mener om dig? Og hvordan bedehusfolket ser på dig? Det handler om dig i forhold til Gud. Koste hvad det vil. Det er det, Gud kalder dig til, også gennem en beretning som denne her. I lyset af Jesu genkomst. I lyset af det, som vi sang før i denne sang af Brorsen, at vi ved ikke, hvornår vi tager vores sidste åndedræt. Hvordan kan du regne med, du har dagen i morgen? En dag, så holder det ikke. Det er nu. Udskyd det ikke. I dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerte. Koste, hvad det vil. Jeg var på en internatskole for kristen ungdom. Og jeg talte om Jesu genkomst. Og sidst på uken, så kommer der en pige i samtale. Og hun fortæller om det liv, hun har levet på internatskolen. Hun har en kristen bekendelse, og det har de andre også. Og når de er sammen med lærere, så synger de med på sangene og kan holde vidnesbyrd. Men når de kommer op på deres rum, så er det et andet sprog. Når de er væk fra skolen, så kommer de sammen, og så drikker de sammen og ender rundt om i seksuel synd med hinanden. Det har hun været en del af. Og nu har Gud talt til hende. Og så må hun gøre op. Og så taler vi om Jesus som synderes ven, om det blod, der renser for al synd. Og jeg læser for hende, at hvis vi bekender vores synder, er vi han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Og vi har fred med Gud i lyset. Fred med Gud, evig frelse. Og så beder jeg. Og da jeg så har sluttet med at bede, så siger hun, nu ved jeg godt, hvad jeg skal gøre. Nå, siger jeg så. Hvad skal du gøre? Jo, jeg må gå til hver af dem, jeg har været i gruppe med, og så må jeg sige til dem, nu er det slut. Jeg kan ikke mere. Jeg må leve med Jesus i lyset. Et nyt liv. Og det koster. Den sidste aften stiller hun sig op, uden at fortælle om de andre, så vidner hun om, at jeg har fået et liv. Jeg har fået fred med Gud. Jeg kan ånde frit. Jeg er frelst. Og den dag, da jeg forlader internatskolen, så står der en pige på trappen der. Og jeg mindes ikke at have set så afklaret og frimodigt et ansigt. Er der en, der har fred med Gud? Frimodighed. Kun der kan du have det. Men der kommer han dig i møde. Med vished om frelse. For hans blods skyld, der renser for al synd. Prøv at lægge mærke til, hvad Peter siger her. Vær derfor sindige og ædru, så dere kan be. Det er kun, når jeg ser mit liv i lyset af Jesu genkomst og evigheden, at jeg forstår, hvad jeg må be om. Og at der er én bøn, som jeg frem for alt må be. Og det er, at jeg må komme til Jesus og tale ud med ham om min søn. Og det er utrolig godt at blive mindet om Jeg sad hjemme hos Grete og videre. Og finde videre. Og skulle forberede mig her. Og så skal jeg tale om det her. Men jeg kan jo ikke tale om det, uden at komme selv til Jesus. Og det er fantastisk befriende at tage det ud med Jesus om mit liv og min søn. Og det er jo troen. Hvad er troen? Jeg har lært det så godt som barn og ung, at tro det er at komme til Jesus med sin søn. Og det er så velsignet enkelt og konkret. Hvad er det, der gør dig til en kristen? Det er ikke alle dine rigtige tanker og meninger og handlinger. Men det er, at du er en synder, der kommer til Jesus og beder ham om noget og frelse for dig. Og lægger det åbent frem. Og det er så velsignet enkelt. Jesus er opstået og lever. Han er her. At være kristen er at kende ham. At være kristen er at komme til ham og sige det, som det er. Og bede Jesus, frels du mig. Tag mig, bær mig, frels mig. Og det er befriende. For hvad betyder det? Det betyder for mig, og jeg er ikke alene, tror jeg, med den erfaring, at når jeg kender til, at alt det, man skal tænke og mene og være og gøre ret som kristen, det bliver uoverkommeligt for mig. Og jeg spørger mig selv, tænker jeg ret, handler jeg, mener jeg det rette? Og så kigger jeg indad, kender du det? Og så er der tider, hvor jeg har den erfaring, som vi hørte i Per Nordslettens sang i går, at jeg ser ind, og jeg finder ikke det hos mig i mit hjerte, som jeg synes skulle være troens kendetegn. Og jeg oplever det som en tom skal. Min kristendom som en tom skal. Hvad gør jeg så? I vores have, der har vi et skur, hvor jeg har mit kontor. Og når jeg får det sådan, så kan jeg få lov at gå ud i mit kontor. Og så sætter jeg mig på min stol. Og så taler jeg til Jesus, som er ved siden af mig, lige så nær som min skygge. Og så fortæller jeg ham præcis, hvordan det er. Og så siger jeg det til ham, Jesus, nu kommer jeg til dig. Jeg kommer til dig med det hele. Tag mig, som jeg er. Tag en fattig synders hjerte. Tag mig, som jeg er. Jeg er der ikke værd, men jeg kan ikke være dig foruden. Jesus, frels mig. Og så er jeg frelst. For ved du hvad? Det er ham, der gør dig til en kristen. At du er som en synder hos ham som din frelser, det er det, der gør dig frelst. Så enkelt er det. Hvem kan så blive frelst? Det kan enhver, som vil komme til Jesus og sige det, som det er. Og hvem gælder det her? Det gælder dig, som tvivler på, om der overhovedet er en Gud i himlen. Du må komme med din tvivl og sige det, som det er, og så er du frelst. Det gælder dig, som kæmper med synden i tanke og sind, og den vil ikke gå væk. Kom til ham og sig det, som det er, og så er du frelst. Så er du helliget, som vi hørte det i indledningen. Fuldkommen ved hans offer og blod. Ikke mindre end det. Hellig, fuldkommen ved ham. Han gør dig til en kristen, at du er hos ham. Han kommer ikke mere. Han har ikke kommet i lang tid. Han kommer ingen steder. Det er de formuleringer, vi bruger i Danmark, når nogen har holdt op at komme i vores bedehus. Han kommer ikke mere. Han er ikke kommet i lang tid. Han kommer ingen steder. Jeg tror, det er vældig godt, at vi er opmærksomme på det. Men, hvor er det vigtigt? Det afgørende er ikke, at du kommer her. Det afgørende er, at du kommer til Jesus. For sandheden er, at du kan godt komme her, uden at du kommer til Jesus og siger det, som det er. Og beder ham være frelser for dig. Og det er faktisk også muligt at være en af dem, som aldrig kommer her, men at komme til Jesus og blive frelst. Der var en af vores prædikanter i København, som blev ringet op en aften af en mand, han ikke kendte. Og denne mand spurgte vores prædikant, han var ansat som prædikant, om han ikke kunne komme ind og besøge ham. Og så fik prædikanten en adresse, og han tog ind til centrum i København, i et skummelt kvarter og en skummel opgang. Og en mand, som åbner og som lugter af alkohol. Men han er klar nok til at byde prædikanten ind og fortælle, hvad hans ønske er. Han vil høre, om prædikanten ikke kan holde en andagt for ham om Jesus. Og det vil han gerne. Så han holder en andagt for ham om Jesus. Og han beder en bøn. Og da prædikanten så åbner sine øjne, så ser han, at denne mand, han sidder fortsat med foldede hænder. Og så beder denne mand, Herre Jesus, du ser, det har gået galt for mig igen. Jeg beder dig om, at du vil tilgive mig og tage imod mig for din egen skyld. Amen. Og så får vi lov at tro, at der sidder en frelst mand inde i det centrale København. Han kommer ingen steder endnu, måske. Men han kommer til Jesus. Og han beder om frelse for en synder som ham. Og så er han frelst. Hvornår har du sidst bedt om det? Når vi ser virkeligheden i lyset af Jesu genkomst, at den er nær, så forstår vi, hvad vi skal bede om. For os selv og for andre. Så ser du nøden hos dem, som ikke er frelst. Jeg skulle fortælle Bibels historie en aften med en af vores drenge. Han var 6 år, tror jeg, på det tidspunkt. Og så talte jeg om Jesu genkomst og den nye jord. Og så kommer spørgsmålet fra ham, men far, dem, som ikke tror på Jesus, kommer de ikke med på den nye jord? Nej, siger jeg, det gør de ikke. Kommer de et andet sted hen? Ja. Og det er ikke godt at være. Nej. Så ser han på mig, og så nævner han en, som vi beder for hver dag. Som er tæt på i min familie. Og så siger han, far, du må gå ind og ringe til ham nu og fortælle ham om Jesus. Ja. I lyset af den virkelighed bliver det klart, hvad der er afgørende. Og det bliver klart, hvad vi må bede om. For os selv og for andre. Også for vores bedehus. Og for dem, som kommer her. I Danmark er jeg overbevist om, at vi har en stor missionsmark i vores bedehus. Vi taler i Danmark rigtig meget om mission og evangelisation. Ja, og det er godt. Så modtager vi ungdom på bibelskolen. Og stadig flere af dem, som kommer, kommer med en åndelighed eller religiøsitet, hvor de med stor ro kan leve i synd. De er ikke urolige. De er overbevist om, at vi har det naturligvis godt med Gud alle. Om vi kommer i en kristen menighed og bekender os som kristne, så er vi frelst. Naturligvis. For Gud er god. Og vi har det alle godt med Gud, hvis vi vil have det godt med Gud. Det er tankegangen hos stadig flere. Og det betyder, at sådan en indledning som den, vi hørte her, om Jesu en gang for alle fuldbragte frelsesværk, har du brug for det? Da jeg begyndte på bibelskolen for snart 15 år siden, så rejste vi på en tur op til Uppsala i Sverige. Så besøgte vi en bibelskole der. Og jeg skulle møde en, som jeg holder meget af, fordi han har givet mig meget godt åndeligt. Og det er en prædikant og forfatter, der hedder Agne Norlander. Han tog imod os på bibelskolen, og så fortalte han os om bibelskolen der. Og så spurgte vi til hans oplevelse af den tro, de unge kom med. Og så sagde han, og jeg glemmer det ikke, det er en hjertesag for mig, at holde evangeliet frem om det en gang for alle fuldbragte frelsesværk. Det, som har givet mig selv tro og liv. Men jeg oplever, at når jeg holder det frem på en klasse, så er der 2-3, hvor der er vågne øjne, og hvor der bliver lys i øjnene, når de hører om det, Jesus har gjort for os en gang for alle. Men det store flertal, de har ikke brug for det. Og det var rystende for mig at høre. Jeg spurgte, hvorfor tror du, det er sådan? Ja, siger han. Jeg tror, det har at gøre med den Gud, de har fået forkyndt. Jeg tror, det har at gøre med, at lovens alvor, fortabelsens alvor, ikke har blivet forkyndt. Så at de regner med som en selvfølge, at vi har det godt med Gud, om vi kommer her. Det er 15 år siden. Det var rystende for mig at høre, og jeg tænkte, hvor er det godt, at jeg ikke oplever det sådan på vores bibelskole. Men nu begynder det. Det er min oplevelse. Og derfor tror jeg, vi har en stor missionsmark i vores missionshus, vores bedehus. Hvad kan vi gøre for at nå hjerterne her? Ja, hvad kan vi gøre? Vi kan bede. For der er kun én, der kan nå hjerterne her. Og jeg tror, det er afgørende, at vi ser det. Der er ikke et program, som kan løse dette her. Der er en ånd, der kan gøre det. Hvor sker det afgørende i vores arbejde i dag? Hvor sker det, som har evighedsbetydning? Hvor sker det åndeligt afgørende i vores arbejde? På tirsdag, der samles vi i vores hjem nu om nogle dage, og så er vi nogle stykker, der sidder og hører en prædiken. En af dem, som kommer, det er Ida. Ida, hun er på min alder, er lidt yngre. Hun er fra Hillerød, fra den by, jeg bor i. Hun er ikke fra et kristent hjem. Da hun var 10 år, havde hun intet hørt om Jesus. En dag går hun forbi vores bibelskole, og uden for bibelskolen, så møder hun en gammel dame med hvidt hår. Og denne gamle dame, hun spørger Ida, hvor ligger sygehuset? Kan du fortælle mig, hvor sygehuset er? Og Ida siger, ja, det kan jeg godt. Du skal den vej, den vej. Nej, det bliver for kompliceret. Jeg går med dig, siger hun så. Og så Ida på 10 år, hun går med denne dame, og så taler de sammen op til sygehuset. Og denne gamle dame, hun siger så tak. Og så spørger hun Ida om to ting. Kan du fortælle mig, hvornår du har fødselsdag? Og kan du fortælle mig din adresse? Og så får hun Idas fødselsdag og adresse. Og næste gang Ida har fødselsdag, så kommer der et brev. Og i brevet er der nogle billeder af Jesus. Og en lille hæfte om Jesus. Hun ser billederne, hun læser hæftet, stiller det op på reolen. Da det bliver jul, kommer der et nyt brev. Nyt billede, ny lille bog. Og hun læser det. Og sådan går det år efter år. Da Ida er omkring 15-16 år, så hører det op. Men hun har læst det her om Jesus. Og hun har fået en åbenhed i hjertet overfor budskabet om ham. Så da hun kommer på gymnasiet, på videregående, så hører hun, at der er en kristen gruppe. Og den opsøger hun, spørger, om hun får lov at være med der. Ja, det må du gerne. Og hun hører om Jesus. Og hun kommer til tro på Jesus. Hun bliver kristen. Og så går der nogle år, og så har Ida været i Norge. Og hun er på vej hjem, men tager over Jylland. Det vil sige, at hun kommer ind i nordlige del af Jylland igennem Aalborg, og hun har en adresse med. Og så opsøger hun den adresse og ringer på. Og der er en gammel dame, som åbner. Hun kan knap se længere. Og det er derfor, hun nok har holdt op med at skrive. Men Ida kommer ind, og hun siger, jeg har noget, jeg gerne vil fortælle dig. Så fortæller hun, hvad der er sket. Vi mødtes for 10 år siden, og jeg er blevet kristen. Jeg tror på Jesus. Og den gamle dame hører det. Og da hun hører det, så går hun over til sin reol, og så tager hun en bog ud og åbner den, og så viser hun Ida, her står dit navn. Jeg har bedt for dig, siden vi mødtes, om at du måtte blive frelst. Nu flytter jeg dig her fra bedeemnerne over til takkeemnerne. Du er nummer 6. Hvor sker det afgørende i vores arbejde? Vi tror, det sker ved det, vi gør, men det sker ved det, som ånden gør. Og når vi ser virkeligheden klart, så forstår vi, hvad vi må bede om. For vores barn, for vores bedehusungdom, for os selv. Og ånden arbejder, når vi gør det. Jeg har brugt meget tid på det første verset her, og nu vil jeg bruge mindre tid på de sidste vers. Men disse vers, vi er inde i her, Det er vers, som i lyset af Jesu genkomst handler om, hvordan vi kan hjælpe hver andre til at nå himlen som mål. Det er en rigdom, at vi er på vej mod himlen som kristen menighed til sammen. Og vi er gjet til hinanden for at hjælpe hinanden, så vi når dette mål. Og det bliver tydeligt, når vi ser det næste, som står her. Frem for alt, have inderlig kærlighed til hver andre, for kærligheden skjuler en mængde synder. Hvad er det, Peter mener, når han taler om, at kærligheden skjuler en mængde synder? Under verset her i de norske bibler, der er der en henvisning til Jakob 5:20. Prøv at slå hen der. Vi skal bare en lille smule tilbage. Vi skal læse vers 19 og 20 i Jakob 5. Mine brødre, jeg læser Jakob 5:19. Mine brødre, det er som nogen iblandt dere har faret vild fra sandheden, og en omvender ham, så skal han vide, at den, som omvender en synder fra hans vildfarende vej, han frelser en sjæl fra døden og skjuler en mængde af synder. Her har du det igen. Vi er kaldet til at støtte og hjælpe hver andre på vej mod himlen. Og her er vi kaldet til at tale med hver andre, når vi ser, at nogen er ved at bevæge sig ud af syndens vej. Denne boken om frafald. På forsiden er der en løve, som brøler. Det er jo det billede, som Peter bruger i næste kapitel, kapitel 5. Djævelen kredser om os som en brølende løve og søger nogen at opsluge, også fra denne forsamling og fra de tre bedehus, som I kommer fra. Vi har ikke nået målet, før vi har nået målet. Han kredser om os som en brølende løve. Dem af jer, som har set dyrefilm med løver, der jager zebraer, jeg tror, I kender til den situation, at løven får zebraflokken til at løbe. Og så iagttager løven, hvor er det svageste dyr? Hvor er det, som er sygt? Hvor er det, som er langsomt? Og så må jeg skille det ud fra flokken, og så har jeg en. Og sådan kredser også den onde om os. Men han må ikke få nogen med. Så når du ser en kristen bror og søster, som bevæger sig ud af den vej, så fold dine hænder og bed. Og så bed om anledning og ord til at sige det i kærlighed til omvendelse. Og jeg siger det til dem, som jeg er i forsamling med, gør det med mig. For jeg vil til himlen, jeg vil hjem. Gør det i kærlighed til mig, om I ser mig gå den vej. Jeg kom en morgen ned til vores andagt i den store sal på Bibelskolen. Og jeg skulle tale med en elev. Men der var larm med stolene. Så jeg måtte have mit hoved helt hen til hans mund, for at høre, hvad han sagde. Og da jeg gjorde det, så kunne jeg lugte, at han lugtede af alkohol. Og jeg tænkte, hvad sker der her? Hvor har du været i nat? Har du et dobbelt liv? Nej, en dejlig gut. Og jeg tænkte, nej, hvad er der galt? Og hvad gør jeg så? Så må jeg folde mine hænder. Og så må jeg bede Gud give en anledning til at tale med ham. Og samme dagen, så møder jeg ham på vores matsal, og han er alene der. Og så får jeg en anledning til at spørge, om vi kan tale kort sammen. Og så siger jeg, hvad jeg har oplevet om morgenen. Og spørger, hvad sker der? Og han ser forundret på mig. Og så er det som om der er et lys, der går op for ham, så siger han, åh, jeg tror, jeg ved, hvad det handler om. Jeg får noget medicin, og det er noget væske, jeg skal have om morgenen, og der er alkohol i. Det er det, du har kunnet lugte. Og så står han et øjeblik og ser på mig, og så åbner han armen, og så giver han mig en omfavnelse. Men tak, at du sagde det. Tak, at du kom. Det skal du ikke regne med, sker hver gang, du kommer til en bror eller søster. Men det siger noget om, hvad der er hjertelaget i det. Vi skal hjælpe hverandre til himlen. Det skal vi gøre med vores formaning. Det skal vi gøre med vores hjem. Det er det, som er Peter er inde på. Nu skal jeg slutte i vers 9 her i 1. Peter 4. At vores hjem også må være til rådighed som redskaber for at give åndelig omsorg og hjælp. Det må vi være med vores nådegave. Hvad er en nådegave? Det er åndens gave. Og det vil sige, at du sidder her, du som er Guds barn, og du har en udrustning fra Gud til at være redskab for åndens gerning her på huset, i dit bedehus. Og hvad er åndens gerning? Bare et enkelt ord. 1. Korintherbrev kapitel 2. Et vidunderligt ord om åndens gerning. Første Korintier 2, vers 12. Vi har ikke fået verdens ånd, men den ånd, som er fra Gud, for at vi skal kende det, som Gud i sin nåde har givet os. Det er åndens gerning. Han vil vise dig, hvad Gud i sin nåde har givet dig i Kristus. Det, som er dit. Alle nådegaver har det mål for øje at medvirke til i dit bedehus, i din forsamling, at det bliver åbenbart for os, hvad Gud i sin nåde har givet os i Kristus. Så det bliver levende for vores hjerter. Det er åndens opgave. Og den, som har en tjeneste, hvor du medvirker til det, det er en kristen, som har nådegave. Og ellers har vi ikke nådegave. Der er en, som er god til barn, ja. Og børnene er glade i ham, ja. Og barnarbejdet har vokset fra 30 til 50 de sidste 5 år, ja. Men hvad har de hørt om Jesus? Hvad er der blevet sagt om ham? Hvad er blevet lagt ind i hjerterne? Nådegave, det er en gave til at hjælpe til, at vi ser, hvad Gud i sin nåde har givet os i Kristus, så det bliver liv for vores hjerter. Det er nådegave. Og hjælp hinanden, kære venner, så det kommer i centrum på vej mod himlen. Det er vores åndelige livsbehov nummer et. At det, som vi hørte i indledningen her om Jesu en gang for alle fuldbragte værk for os, at det bliver vidnet om og sunget om og prædiket om, så det vi hørte igen og igen. Agne Norlander, som jeg mødte i Uppsala, han siger, der er en sang i vores sangbog, som der er åndelig dynamit i. Hvad er det for en sang? O Jesus, åbne du mit hjerte, at jeg må åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Ikke hvor rig jeg kan blive, men det jeg har. Jeg har en fader i det høje, som fader omsorg for mig bærer. Jeg har en bruder ved Guds side, som altid beder godt for mig. Jeg har et evighedens rige, hvis grundvold aldrig bæve kan, og Gud forøge du mig troen, at jeg må se min herlighed. Et evigt liv i døden. En evig fred i Jesu blod. Og Gud, vis mig det. Hjælp hver andre til det, kære venner. Hjælp hver andre til det. At vi hører om det. Og det bliver vidnet om, så det, vores øjne åbnes for det. Det er vores livsbehov. Og denne gerning gør Gud gennem sit ord. Det er det sidste, Peter minder os om. Den, som taler, skal tale som Guds ord. For hvad gør ordet? Du som sidder her og er ængstlig ved, er der synd i mit liv, som jeg ikke ved om, ikke er bevidst om, men som skiller, ved du hvad? Du får lov at åbne ordet. Leve med en åben bibel. Komme i en forsamling, hvor Guds ord bliver prædiket, og så får du lov at bede Gud, er der noget, så peg på det. Tal om det. Og Gud gør det. Han er den, der renser dig. Renser mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig. Han vil sige dig det. Han vil tale til dig. Han taler gennem sit ord om din søn. Ja, han taler i bund om synden, så du står tomhændet. Han taler helt i bund, så det bliver liv for dig. Selv er jeg intet, Jesus, mit alt. For det er ordets mål. At lede dig som en synder til Jesus, som en tomhændet synder, som selv intet tæller i frelsen, men Jesus tæller alt. Og så bliver Jesus herliggjort. Og liv for dit hjerte. Og så bevares du en frelsende og levende tro, indtil Jesus kommer igen. Gud velsigne og bevare jer dertil. Amen. Herre Jesus, jeg beder dig om, at du vil gøre den gerning, som du har sendt din ånd til at gøre. At lede os til dig og herliggøre dig for vores hjerter. Til tro og evig frelse for hver eneste her. At vi alle må nå hjem, det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen.